болох нь уу? Чамд хүлээ. Дэлхийн дээр удаан нэг хүн байсан. Тэр бол нэг тойрын сайн хүн. Тон арван хүн түүнийх үхэлхийг сонсох дуртай. Тэр ер нь муу үе ярддаггүй. Хол үе ярддаггүй. Тэр зөвхөн үнэн үе ярддаг. Энэ хүн тойрын чадвартай. Нэгэн удаа. Тэр өөрийн гараараа нэгэн сохор хүнээнүүдийг илсэн дөө. Энэ сохор хүнээнүүд нь доороо нуугдаж имий олжчих болов. Бас нэг удаа. Энэ хүн 10 гүвдрөө өвчнтэй хүнийг залтдээрөө. Өдгөр явдлын түнд авч хөлөөд нэгэн баа хүчрмөн. Чи түүнээ хийж өнгөрсөн нэгэн хамгийн хүчтэй явдлыг сонсож өнгө. За тэр нэг бүлэг хүн нэгэн залуу өхтлийг өргөж аавчиж болох гэж олж ижив. Өгсөн хүнээ эхэн араас нь дагаж үйж ав. Энэ хүн тойлын талаа түүнийг хөөрхөлж түүнээ хажууд очив. Эргээд энэ өгсөн хүн хөлж хөлсөн нь залуу хүн би чам залагдя хурдан бас. Энэ өгсөн хүн суугаа басв. Үнэ зэрэг тэр мөн энэ залуу хүн мөн ч амьдрав амар. Алаа хүн бүр ч юм өнгөрсөн хүнээ үйдсэн гахамс хоёр өдөлд тойлынхаа баярлав. Энэ хүн хэн вэ? Энэ хүн бол сайн хүн. Гэтэл муу хэрэг үйлдэг хүн түүний тойлын ихэр харсдаг. Нэгэн өдөр тэднээс түүнийг барьж шүг танхим даваач. Түүнээ дараа нь түүнийг татан гараач жанамгай модон дээр хадав. Тэр хадагдаад өхөв. Энэ хүнээ хүчин тойлын их. Гэтэл тэр хүн алгадах дуртай. Юу учраас вэ? Учир нь тэр альван хүнээ хийсэн яд далийн өмнөөс өөрийн айм насан тэгсэн өмнө ойсно. Тэнгэр өдгөр хүмсийг уужлаарай. Учир нь тэднээс өөрийнхөө юу хийж байгааг мэдгүй. Ингээд тэр мөн өхөв. Хүмүүс түүнийг болов. Өгснээ дараа гурав дахь өдөр тэр мөн амьдрав. Тэр өөрийнхөө бусандаа байсангүй. Тэр гад ирээд газар болгоноо яв. Түүнээс шив нарын түүний олж үжээд тэднээс гадна 500 гараа хүн мөн түүний олж үжээв. Тэдгээр шив нар түүнтэй үг ярьж түүнтэй чухал идэж түүний тэнгэр дээр хас өмнө тэр найз наатаа хасна. Танус доорд ирдэнч очжээ. Очрыгрийн дуугийг олон түмэн сонсуулаач. Тэр мөн хэлснэ нь би үү үнэн танус тэхлэх нь итгэх хүн бол мөнхрөн. Миний хэлж байгаа энэ хүн болох нь бай. Тэр бол дараа Есүс мөн. Тэнгэрс тамиж ирсэн. Тэнгэр бол нэгэн авраг их урхам мөн. Тэр дэлхийн дээрх альва утсыг үүдэмтэж. Тэр тэнгэр альва хүнийг чим хайрладаг. Имас тэр Есүсийг тамиж манусын аврахаар ирүүлсэн. Есүсийн итгэдэг хүн Есүс түүний багтаад ирнэ. Тэрнээ бэйн хүнээ ертөнцөөс залах үйс. Есүс түүний итгэдэг хүнийг давж тэнгэрийн тэнд очиж байна. Тэнд бол нэгэн тойрын сан газар мөн. Есүс бол тэнгэрээс хүнээ ертөнцид төргөөс нь өрхөн хүнд бүлэг мөн. Би жаавал түүний итгэх хэрэгтэй. Тэр манусын ялыг арилгаад дийлнэ. Тэр манусын амьдралыг хавиргаад дийлнэ. Манусыг дагуулан сай сайхан ирээдүйд зүг давуул дийлнэ. Тэнгэрд тэр манус нэгэн газрыг өгд дийлнэ. Түүний итгэхээрээ манус түүний үүсгэж болохгүй.